Gaurko gauaz, gure etxeetan zein afari eta zein giro izango den, zema jende elkartuko den, horrelakoen berri jaso du duela minutu gutxi Liernik Donostiako merkatu plaza inguruetan. Baina etxerik ez duten haien gana ere hurbildu nahi izan dugu gaur. Caritasek etxerik gabeko pertsonentzat Donostiako 10 auzoan duen aterpera joana da Lierni bar gutxi, eta han ere giro berezia izango da gaur zalantzarik gabe. Ez al da horrela Lierni?
Bai, Xabier, ala da. Esan behar da, hemen, une honetan, lan giroa dela nagusi, iritsi naizenean, batetik jendea gozaltzen ari zen, eta bestetik, sukaldean, voluntarioak eta langileak lanean ari dira, hemen, Amara auzoan dagoen Caritasen aterpean, hain zuzen ere, Familia Sakratu kaleko 11, izen bereko parrokiaren eraikin berean. Eta esan dizut, lanean ari dira, gaurkoa hemen, bazkaria izaten delako, bazkaria egiten dute berezia, hori da. Eta hemen irekin dira Amaia Mitxelena gizarte langilea, Caritaseko egoitza honetan lanean ari dena, eta egoitz izarra voluntarioa, egunon bioi.
Kaixo egunon.
Kaixo epa egunon.
Bueno, esan dugu, bazkaria prestatzen ari zarete, sukaldean ikusi ditut hor langostinoak eta, gaurko bazkari bereziko menua hemen aterpean zein izango da?
Bueno, azteko langostinoa, kurdai azpikoa, jildak, txaka eta kroketa batzuk, gero argaizopa, eta ondoren oilaskoa piperra eta patatekin, eta postre bezala turroia, bonboiak, melokotoia eta intxaurak. Gero ere bai kafea eta edaria.
Menu ederra eta guzti hori prestatzeko egoiz, imaginatzen dut, lanean goizean goize hasiko zinetela, noiz hasi da hemen martxa sukaldean?
Bai, goizeko 9:00 hasi gara, eta just jendea hasi gara etortzen, eta oso pozik ea nola irteten den eguna, eta jendea ere emoteko bihotzez guztiei egun honetan hain berezia, ilusioz egongo gara hemen beraekin eta egun hau ospatzen bai.
Eta eguna ospatzen hemen aterpean etortzen diren, ze hau eguneko zentrua da, gauerako ere aterpea bada, 21 lagun izaten da hemen lotan. Zenbat jende alkartuko da gutxi gora bera bazkal orduan gaur?
Gaur 100 inguru, 100 pertsona inguru.
Bai, 100 lagun. Eta lanerako beste horren beste, ala zenbat?
Lanean egongo gera 15 pertsona.
Hemen etortzen den jendea, eguneko zentro honetara, lehen komentzatzen zenidan Amaia, badela jende bat, elkarren artean ere ezaguna dena, eta giro hori mantenu nahi duzuena egun hauetan ere, jendea unkitua dagoelako, eta ahalik eta jende ezagunagoa, eta estabilidade moduko zerbait eskaini nahi duzuela, ez da?
Bai, azkenean egun hauek zailak izaten dira, sentimendu asko agertzen dira, orduan bilatzen duguna da, egunero egoten geranak hemen, eta voluntarioak ere bai egunero etortzen direnak, eta beti egoten direnak beraiekin, orduan bilatzen dugu famili pixka bat egitea, eta dena berdin joatea, ondo ospatzea, eta gure artean.
Alik eta, normaltasun handiena egon dadin. Egun hauetako, bazkari berezia do, gaurkoa izaten da, urte zarratan zerbait egiten duzue?
Ez, urtezak egunean, agian bai badago janaria pixka bat bereziagoa, baina, ospakizuna gaur egiten dugu. Egun guztietara.
Eta urtezasoi honetan, jende mugimendu handiagoa ibiltzen da, ala gabonak ez dira bereziki data lanpetuak hemen?
Lanpetuak bai, baina egia esan da negu osoan mantentzen da volumen gutxi gora bera berdina, ez gabonetan gehiago.
Hemen aterpe honetan, baduzue proiektu bat ere eutxi izenekoa, Amaia, zeuzara horko arduradun, zer egiten duzue eutxin?
Eutxi da sail honetako programa bat, eta da eguneko zentro bat, kalean denbora asko egon den edo daraman pertsonentzako 15 lagun dira eta talde itxia da. Bertan egiten duguna da, pertsonaren aktibazioa bereziki, bere prozesu pertsonalean, baita ere taldean eta erlazioen inguruan, eta baita ere gero ere Donosti edo hiriarekiko ere bai eta gizartearekiko ere bai erlazioak landu.
Eta proiektu honek badauka berezitasunik, bueno, ez da hemen Euskal Herrian horrelako bestantzekorik eta estatuan ere komentatzen zenidaten ez dagoela. Ez da zein da berezitasuna?
Bueno, egin deguna pixka bada diseinatu beraien beraiek ekartzen dizkiguten beharrekin, ez? Orduan eta asko aldatzen goaz beraiekin. Osea, bai tailerganen inguruan beraiek eskatzen digutenagoaz lantzen, baita ere beraien prozesuetan, osea beraiek dira eskatzen digutena guri nora joan nahi duten, nola egin nahi duten eta guk horrekin errespetatzen ba lantzen goaz. Baita ere badago kontsumoen aldetikan lan bat. Ikuste genuen, ez, debekatzen kontsumoak jendeak kanpoan gelditzen dela, ez? Orduan lantzen dugu ardo baso bat emanez orduro. Orduan horrekin egiten duguna da antsietate hori kendu eta pertsonaren beste arlo guztiak landu.
Imaginatzen dute erantzuna ona izan dela, ez da? Ona aterpera etortzen den jendea beraiek esaten dute, probatu nahi dut hau, ala nola izaten da?
Bai, ikusten dute dela leku bat, onartuak direnak, eta egin dezaketela, igual beste lekuetan ezin izan duten prozesua egin, ez? Eta beraien formara. Baina ez dira etortzen ardo honengatikan, etortzen dira onartuak ikusten direlako, eta beraien modurare lan egin dezaketelako.
Zu orain langile zara, voluntario moduan hasi zinen, goiz bezala. Zuk egoizen denbora daramazu Caritasen voluntario?
Ba, ni 2014-tik hasi nintzen, nire lehen eguna, eta orain arte.
Eta gabonak zenbat alditan pasa dituzu aterpean?
Ba, hau izango da nire lehen eguna hemen gabonetan.
Hauxe zure lehen gabon eguna, beraz. Eta hilabete honetan gainera, esan behar da, abenduan 50 urte bete dituela Caritasek, lan asko egin duzue, lan asko oraindik ere badago ez da egitako?
Bai, naiz eta tristea izan, bai. Lan asko dago, asko, eta orduan, hemen jarraituko dugu.
2017-ari begira, ez dakit, erronkak, beharrak, esan daiteke horrela modu orokorrean, zeintzuk diren?
Erronkak asko, eta bereziki hobetzen joan eta zerbitzuak egokitzen joan, hori da bereziki lantzen duguna hemen, eh?
Eta 2017-ari begira goitzuk zer eskatzen diozu?
Ba, maia bezala gauze asko, eta haien artean jarraitzea bihotzez, ingurua begiratzen eta konturatzea jende pila dagoela hor kanpoan laguntza behar dutela eta gu beharrezkoak garela guztiok.
Eta gaur bazkaria egingo duzuela hemen Caritaseko aterpean Amarauzoan, orain ez sukalderazoaz ala norazoaz egoitz zelan egin behar duzu?
Hemendik ibiliko naiz sukaldean baita gozaria prestatzen pixkat eta laguntzen bai. Etortzen den jendeari laguntza ematea.
Eskerrik asko bioi, Amaia Mitxelena, Egoitz Izarra, langile Caritasen eta voluntario eta egu berri on.
Berdin, eskerrik asko.